რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. გეტყვით ახლა თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, რაზე ვილაპარაკებთ. დაიწყოთ იქით, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2 ასაჩივრებს სასამართლოს 5 აგვისტოს გადაწყვეტილებას კომპანიის საკუთრებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.
სასამართლოს არ ჰქონდა მოცემული სარჩელი საფუძველზე იმისი გასაბუთებული ვარაუდი, რომ აუცილებელი იყო ასეთი მკაცრი უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლის რამდენიმე სოფელთან მიწებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟების შემდეგ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა ადგილობრივ მოსახლეობას მოსავლის აღებაში დაეხმაროს.
ჩიში რა თქმა უნდა არის ახლა რუსი ჟარგომოდი და ის მოდის აბრატო ზურალიც საქონელის ადგილია საძოვარია და დავრჩებით ისე აი ესე როგორ გაჭრიან ახლა წაიღებენ ნახევარი სოფლის სანახი რომ სათან დიდი დამაზი იყო გამოდის და აკონტროლებს ტერიტორიას ეს ჩვენი ბიჭები ყოველთვის გამოდიან აკონტროლებს ყველაზე რომ ძალიან მაგას გეხმარებიან პატრიციენ რომ რაღაც პრობლემები არ მოხდეს.
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინოვამ პოსტიდან წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა, მაგის განცხადება დაამთხვია სუპერთასის მატჩს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის შესახებ, რამდენად ახდენს პოლიტიკა გავლენას ლარის კურსზე. ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენს ყოველგვარულ სადისკუსიო პროგრამაში.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეკონომიკაში ახლა არის ძალიან დიდი წინსვლა და მნიშვნელოვანი ცვლები, მაგრამ არც ისეთი მდგომარეობაა, რომ მთლიანობაში მთლიანად ადეკვატური ასახვა იყოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობისა და ლარის კურსის გაუფასურების, ანუ 85%-ზე უფრო მეტი მდგომარეობით.
ამის გარდა კიდევ ბევრი რამე გვაქვს უცხოეთის ამბები, არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით, ასევე მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი 2 ასაჩივრებს სასამართლოს 5 აგვისტოს გადაწყვეტილებას კომპანიის საკუთრებაზე ყადაღის დადების თაობაზე. სარსელში ლაპარაკია ყადაღის გამოყენების საფუძველის ნაკლებობაზე. სასამართლოს უსტყიანი ვადა აქვს რუსთავი 2 სარჩელის განსახილველად. ტელეკომპანიის წილების თაობაზე სასამართლო დავასთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. საბჭომ ხარეებს, ასევე დაინტერესებულ პირებს და პოლიტიკოსებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტის და მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელმყოფი განცხადებებისგან. ინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის იურისტის თამთა მურადაშვილის თქმით, იმედია სასამართლო ტელეკომპანიის სარჩელს დააკმაყოფილებს.
წესით მიგვეჩნია, რომ უნდა დააკმაყოფილდეს, იმიტომ რომ სასამართლოს არ ჰქონდა მოცემული სარჩელი საფუძველზე იმისი გასაბუთებული ვარაუდი, რომ აუცილებელი იყო ასეთი მკაცრი უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება. შესაბამისად, იმედი გვაქვს სასამართლოს, რომ დააკმაყოფილებს ჩვენ საჩივარს, რომ გააუქმებს მოსამართლის ამ განჩინებას.
კანონის დადგენილი წესით სასამართლომ რუსთავი 2-ის სარჩელი 20 დღის ვადაში უნდა განიხილოს. რუსთავი 2-ის ქონებას ყადაღა ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის უზრუნველყოფის საფუძვლით დაედო. ხალვაშის ადვოკატი პაატასალია რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დაელოდებიან რუსთავი 2-ის სარჩელს და თავის არგუმენტებს მოამზადებენ. პროცედურის მიხედვით, თუ პირველი ინსტანციის სასამართლო ჩართulis, რომ სწორედ გამოიყენა უზრუნველყოფის ღონისძიება, ის საქმეს სააპელაციო სასამართლოში გაგზავნის ავტომატურად და თუ ჩაითვალა, რომ სარჩელი საფუძველზე გასაუქმებელია გადაწყვეტილება, მხარეს საშუალება ეძლევა გაასაჩუროს სააპელაციო სასამართლოში. ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ლება ამ საქმეზე ნებისმიერ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლოს განჯის საგანი გახდება და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში და მხოლოდ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ დაიწყება საქმეზე მოსამზადებელი პროცესი, ანუ საქმის არსებითი განხილვა. რაც შეეხება მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის განცხადებას, 11 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლოს აკრძალვამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს რუსთავი 2-ის თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობაზე. ეს გადაწყვეტილება არაპროპორციული და გადაჭარბებულია და შესაძლოა საქართველოში მედიის პლურალიზმს უქმნიდეს საფრთხეს. მოუწოდებ ხელისუფლებას უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი ქვეყანაში, ნათქვამია დუნია მიატოვიჩის განცხადებაში. ამ საკითხზე კიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატასალიას თქმით, ისინი პროცესის მაქსიმალური ღიაობით არიან დაინტერესებული და რომ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს პროცესის მონიტორინგის საშუალება მიეცეთ.
დაეს რომ პროცესებზე თვითონ მიიღონ პირველ წყაროდან ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება, რა განცხადებებს აკეთებს, რა საფუძვლები აქვს სამართლებრივი ფაქტობრივი ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშს, შესაძლოა ცდილობს რუსთავი 2-ის წილების დაბრუნებას. ეუთოს მოხარული ვიქნებით და ძალიან გვინდა რომ თავის წარმომადგენლები მოავლინოს სასამართლო პროცესზე, ნუ თვალნათლივ თვითონ პირველ წყაროდან ნახონ რა ხდება, რას ვითხოვთ და როგორ მიმდინარეობს პროცესი. ეს ჩვენთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი.
Процесис мониторингит უკვე დაკავდნენ საქართველოსში მოქმედი გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი განცხადებით პროცესთან დაკავშირებული პოლიტიკური კონტექსტის გამორიცხვა შეუძლებელია. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე თამარ რუხაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ამ თემასთან დაკავშირებით სამი რამ არის მნიშვნელოვანი.
მიუხედავად იმისა, რომ არის ეს კერძო სამართლებრივი დავა, მაგრამ ისეთი კონტექსტი აქვს ამ საქმეს, რომ რა თქმა უნდა ბევრი შეკითხვა ჩდება, ბრალდება ბევრი ჩნდება. ბუნებრივია ასეთ დროს საზოგადოებისთვის მთავარია, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალური. ორა დაჭრვალე და ღია, რადგან ასეთ სიტუაციაში ამ შეკითხვებზე პრინციპში საერთო პასუხი შეიძლება გასცეს გამჭვირვალობამ თაყვისამ. მეცამე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არანაირად არც ერთ შემთხვევაში ამ პროცესმა ხელი არ უნდა შეუშალოს არხის მუშაობას და ჟურნალისტებს არ უნდა შეუშალოს ხელი ჟურნალისტური საქმიანობის შესრულებაში.
12 აგვისტოს რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. განცხადებაში უკითხულობთ, რომ სახელისუფლებო შტოების ცალკეულ წარმომადგენელთა მიერ გაკეთებული განცხადება თუ კომენტარი, რომელიმე მხარის სასარგებლოდ თუ საწინააღმდეგოდ სასამართლოში მიმდინარე სამართალ წარმოების პროცესს საფრთხის ქვეშ აყენებს. ასევე ლახავს სასამართლოს ავტორიტეტს და პრესტიჟს, მოსამართლის შეუვალობას და მიუკერძოებლობას, სამართლის უზენაესობას. შესაბამისად, იუსტიციის საბჭო სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის მოსამართლის საქმიანობაზე ზეგავლენის ან ასეთის მცდელობის და შუბლობიდან გამომდინარე მოდავე მხარეებს მათთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ პირებს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტისა და მოსამართლეების დამოუკიდებლობის შემლახავი განცხადებებისგან, აღნიშნულია იუსტიციის საბჭოს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლის რამდენიმე სოფელთან ეგრეთწოდებული საზღურის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟების შემდეგ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა ადგილობრივ მოსახლეობას მოსავლის აღებაში დახმარება გაუწიოს. ამის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაავრცელა. მინისტრის მოადგილემ ლევან დავითაშვილმა შიდა ქართლის გუბერნატორთან ზურაბ რუსიშვილთან ერთად ჩატარა შეხვედრა თამარაშენის მოსახლეობასთან, სადაც თქვეს, რომ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოსავლის აღების და დაბინავების სამუშაო დასრულებულია. და სოფლის მცხოვრებლი კი ამბობენ, რომ მოსავლის აღება პრობლემად რჩება. თამარაშენში არსებულ ვითარებაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური კითხვით.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენში რუსეთის მესაზღვრეების მიერ რამდენიმე დღის წინ დამონტაჟებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან პატრულირება გრძელდება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იქ სამხედრო მანქანებით ჩნდებიან და ადგილობრივი მოსახლეობის საქმიანობას აკვირდებიან. თამარაშენელები ამბობენ, რომ ბანერს მიღმა დარჩენილ ნაკვეთებში მოსავალი ასაღები აქვთ და დაკავების შიშით იქით ვეღარ გადადიან. თამარაშენის მცხოვრები ზურაბ ცოტნიაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული მიწის ნაკვეთიდან ნამჯა აქვს გამოსატანი.
ჩვენ ნაკვეთებმა ყველერი დასაპრესია, ნამჯა გასატანებია და ვერ გავიტანთ ვერანაირად.
ბანერს მიღმა დარჩენილი ნაკვეთების დიდი ნაწილი რამდენიმე წლის წინ სოფლის სამმა მცხოვრებმა შეიძინა. ამ ფართობების ერთ-ერთი მფლობელი იაგო კაჟაშვილი აცხადებს, რომ მათი ოჯახებისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო ამ ნაკვეთებიდან მიღებული შემოსავალი იყო.
სამი ადამიანი ფლობდით ამ ნაკვეთს, ერთიანად ვეკიდეთ ეს ნაკვეთი. ხო და ჩემი ჩაყვა, უყველასი ჩაყვა ერთ სიტყვით, არა აღარაფერი აღარ არის დარჩენილი. ძირითადად ხორბას და ლობიოს ვთესავდით ხოლმე. დიდი ქვეყნით ამოყვავდა ხოლმე ტრაქტორი, ყველასი შინოდა ან თუ შეღამდებოდა ან ისა არ მოგდენდა არავინ და ეხლა მითუმეტეს ტრაფარეტი დადგა, რა ვიცი, ვერ გეტყვით, ალბათ ვერავინა.
ადგილობრივი მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მომავალი წლიდან ამ ნაკვეთების დამუშავებას ვეღარ შეძლებენ, ამიტომ ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ. გარდა ამისა, მათ ჯერ არ იციან, მოხვება თუ არა საოკუპაციო ხაზს მიღმა სოფლის აძოვრები. თამარაშენელებს სოფლის განაპირას საოკუპაციო ძალების მიერ დაწყებული პატრულირებისაც ეშინიათ. მათი აზრით გამორიცხული არ არის, რომ მალე გლეხების დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაიწყონ.
შეში რა თქმა უნდა არის ახლა რუსი ჟარგომოდიზა ის მოგისა ბრატო გურალიც საქონელის ადგილია ის საძოვარია და დავრჩებით ისე რა ესე როგორ გაჭრიან ახლა წაიღებენ ნახევარი სოფლის სანახიროსა და ის დიდი კამაზი იყო ამოდის და აკონტროლებს ტერიტორიას ეს ჩვენი ბიჭების ყოველთვის ამოდიან აკონტროლებს ყველაფერს რომ ძალიან მაგას გვეხმარებიან პატრიციენერო რაღაც კომერციალ მოხდეს
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ საზღვარს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არწევენ და ამ ბანერების დამონტაჟებით მხოლოდ საოკუპაციო ხაზს აფიქსირებენ. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ორი დღის წინ სოფელში ინდიში სტუმრობისას განაცხადა, რომ მთავრობის მთავარი საზრუნავი მიწადაკარგული მოსახლეობის დახმარება უნდა იყოს.
არავითარი საზღვრის გადაწევა გადმოწევები არ ხდება. საზღვარი გადმოიწია ბევრი კილომეტრით 2000 წლის აგვისტოში. სამწუხაროდ რუსეთი აგრძელებს თავის ცინიკურ პოლიტიკას და ეხა იმის ფიქსაციას, რაც 2008 წლის აგვისტოში მიითვისა. მისი ოკუპაციაც მოახდინა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ყოველდღურად ვნახოთ ამ ფიქსაციის მორიგი და მორიგი მაგალითები მოყოლებული 2009 წლიდან ეს მუდმივად ხდება. ხან ხდება მავთულ ხართებით, ხან ხდება ბანერებით, ხან ხდება სხვადასხვა ფორმებით. ხელისუფლების ამოცანა არის ის, რომ ისევე როგორც ყველა სხვა ოჯახთან მიმართებაში, ვინც ამ ხაზის მიღმა აღმოჩნდა გუშინ და გუშინ წინ, ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ მათ ეს ხვედრი შეუმსუბუქოთ. ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას.
ბოლოთვენახევრის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე რამდენიმე ახალი ბანერი დაამონტაჟეს. სოფელ ხურვალეთთან და წითელ უბანთან ადგილობრივი მოსახლეობის მიწისნაკვეთები ოკუპაციის ზოლში მოხვდა.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ პოსტიდან წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა სუპერთასის მატჩში საფეხბურთო კლუბების ბარსელონის და სევილის შეხვედრის შემდეგ. მან სპეციალურად დაამთხვია მატჩს, რატომ არის სიჭინავა გულნატკელი, როგორ აფასებენ მის 6-წლიან მოღვაწეობას საფეხბურთო მიმოხილველები და რატომ ვერ მიდის ქართული ფეხბურთი წინ? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ზვიად სიჭინავას თავისი მოღვაწეობის მწვერვალად მიაჩნია უეფას სუპერთასის მატჩის საქართველოს მიერ მასპინძლობა და სწორედ ამ მოვლენას უკავშირებს ის პოსტიდან წასვლის გადაწყვეტილებასაც. ამ გადაწყვეტილების თანახმად სიჭინავა მომავალ არჩევნებზე აღარ იბრძოლებს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის.
როგორც დიდ ფეხბურთშია, ნებისმიერი ადამიანი უნდა წავიდეს თავის პიკზე. დღეს იყო ჩემი პიკი. მე ვარ ის ადამიანი, რომელმაც დაღუპა ქართული ფეხბურთი, მაგრამ დღეს იყო ზეიმი. მე ვარ ძალიან დიდი მოხარული და მინდა გითხრათ, რომ მე ჩამოვკიდე ჩემი საფეხბურთო ბურთები კედელზე. ფეხბურთი სიჭინავას გარეშე.
ზვიად სიჭინავას სიტყვებში გამოვლენილი ფსევდა და გულისტკივილი არც ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივანს რევაზ არველაძეს გამოჰყარვია და მან ამის მიზეზიც იცის.
და იმიტომ რომ ეს კაცი 6 წელიწადია დღედაღამე მუშაობდა, მაქსიმალურად აკეთებდა ყველაფერს, რაც შეეძლო და ჩვენც ყველანი მასთან ერთად და რაღაცეებზე გული წდება რა, როცა ადამიანები ვერ ხედავენ რაღაცას, როცა ადამიანები ვერ ამჩნევენ რაღაცას.
რევაზ არველაძე სახელდება იმ სავარაუდო კანდიდატებს შორის, რომლებიც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე იყრიან კენჩს, თუმცა მას ამ თემაზე საუბარი არ სურს მანამდე, ვიდრე არ გადაწყდება არჩევნების თარიღი ფეხბურთის ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომაზე, სავარაუდოდ 17 აგვისტოს. სახელდება კიდევ ორი სავარაუდო კანდიდატი მოძრაობა: ჩვენი ფეხბურთის დამფუძნებელი ყოფილი ფეხბურთელი მიხეილ ყაველაშვილი და გერმანიიდან საგანგებო დაბრუნებული ყოფილი ფეხბურთელი ლევან კობიაშვილი, რომელიც ხელისუფლების წარმო მოადგენელთა ფავორიტად მიიჩნევა. ლევან კობიაშვილის მიმართ სიმპათია და მისი მხარდაჭერა არ გამოუხატავს ვიცე-პრემიერ კახი კალაძეს, თუმცა როგორც მანამდეც არაერთხელ კალაძემ 12 აგვისტოსაც განაცხადა, რომ ქართულ ფეხბურთს შველა სჭირდება და რომ ის ჭაობიდან არის ამოსაყვანი. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას წასვლის შესახებ სწორი უწოდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა. მან თქვა, რომ ზვიად სიჭინავას მოღვაწეობას ისტორია შეაფასებს, ხოლო მანამდე მთელი ყურადღება არჩევნებისკენ უნდა იყოს მიმართული.
ახლა მთავარია ყველა საფეხბურთო საზოგადოების თითოეულმა წევრმა გააცნობიროს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კაშ მომდგარი არჩევნები.
სოფრიო სპორტის კორესპონდენტისთვის ლაშა თაბაგარისთვის გაუგებარია, თუ რატომ უნდა იყოს გულნატკენი ზვიად სიჭინავა იმ კრიტიკის გამო, რაც მას წილად ხვდა ამ 6-წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში. საფეხბურთო მიმოხილველისთვის მთავარი ფეხბურთის წინსვლის შედეგია, ეს შედეგი კი არასახარბიელოა.
ყველაფრის ამსახველი ის არის, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები არის ფიფას რეიტინგში 154 ადგილზე. ეგ არის განსაზღვრული და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლში კენჭისყრაში მოხვდით მეექვსე კალათაში, სადაც ნუ ყველაზე სუსტი გუნდებია განსაცდელი. ეროვნულ ჩემპიონატში არანაირი წინსვლა არ არის, თქვათ ეხლა წელს აღარ ოთხივე გუნდი ევროთასები და პირველ ეტაპზე გამოვარდათ. კლუბის ჩოვლებრის ამებ უჭირთ, ყველა არის ჩამოკიდებული თქვა მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა მუნიციპალიტეტების კეთილებაზე, დააფინანსებენ თუ არ დააფინანსებენ და მოკლედ ნუ ჩემი აზრით წლიდან წლამდე ეხლა ქართულ ფეხბურთში ხლა რეგრესია, მე ესე ვფიქრობ.
რაც ეხება ზვიად სიჭინავას მიერ გაკეთებულ საქმეს, საფეხბურთო მიმომხილველები ამას მაინც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უკავშირებენ და მათ შორის არის მაგალითად ბავშთა საფეხბურთო აკადემიის დაარსება. ზვიად სიჭინავა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე უკვე 6 წელიწადი და კერძოდ 2009 წლის ოქტომბრის შემდეგ მუშაობს. ექსპერტების გამოთვლით ოფიციალურად მისი უფლებამოსილების ვადა 2015 წლის 22 იანვარს ამოიწურა, თუმცა ის არჩევნების დანიშნას არ ჩქარობდა. მიუხედავად ამისა, ის არავის გაუგდია და თუნდაც ამის გამო არ უნდა იყოს გულნატკენი. უთხრა რადიო თავისუფლებას ლაშა თაბაგარმა. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაცემას ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით გავაგრძელებთ ჯიმშერ რეხვიაშვილია მიკროფონთან.
საქართველოში ეშინიათ კვლავარ დაკარგონ რუსეთის ბაზარი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია ოფიციალური მოსკოვის შესაძლო განზრახვაზე კვლავ დაადოს ემბარგო საქართველოში წარმოებულ ალკოჰოლურ ნაწარმს. სტატიის მიხედვით ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საერთაშორისო მედიაში საქართველო მოიხსენიეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის მიერ რუსეთისათვის დაწესებულ სანქციებს. სწორედ ამ ცნობის პასუხად გაავრცელა როსპოტრებნაძურმა განცხადება, რომელშიც საუბარია იყო ქართველი მეღვინეების მიერ დაშვებულ სისტემატურ ტექნოლოგიურ დარღვევებზე, რომლებიც საეჭვოდ ხდიდა რუსეთის ბაზარზე საქართველოდან შეტანილი ღვინის ხარისხს. არადა როგორც ოფიციალური თბილისი ირწმუნება, საქართველო არ შეერთებია ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს. ლაპარაკია 15-დან ერთ სანქციაზე, რომელსაც საქართველო ერთი წლის წინ შეუერთდა და რომელიც გულისხმობს მხოლოდ ყირიმში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვას. სტატიის მიხედვით, ქართველი ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ რუსეთის ბაზარი ძალიან მაღალი პოლიტიკური რისკების გამო ერთ-ერთი ყველაზე არასტაბილური ბაზარია მსოფლიოში. ამასთან რუბლის დევალვაციის შემდეგ მიმდინარე წლების განმავლობაში ქართული ღვინის ექსპორტი ყოველგვარი ემბარგოს გარეშეც მნიშვნელოვნადაა შემცირებული. სტატიის დასკვნით ნაწილში კომერსანტი აქვეყნებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ქართულ ღვინოზე ემბარგოს მოხსნიდან 2 წლის თავზე რუსეთში ქართული ღვინის ექსპორტი 400%-ით გაიზარდა და 50 მილიონ ბოთლს მიაღწია. თუ ემბარგო განახლდება, საქართველოს ეკონომიკა ძლიერ დარტყმას მიიღებს, რადგანაც მთავრობას მოუწევს ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვანი სუბსიდიების გამოყოფა, როგორც მეღვინეების, ასევე მევენახეების დასახმარებლად, წერს კომერსანტი. რუსეთის ბაზრის არასტაბილურობის შესახებ აქვეყნებს სტატიას გაზეტა, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ეკონომიკის ვარდნა მეორე კვარტალში დაჩქარდა და კრიზისი აღმოჩნდა უფრო ღრმა, ვიდრე ამას რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ვარაუდობდა. უწყების ხელმძღვანელმა ალექსეი ულუკაევმა სტატისტიკური მონაცემების კომენტირებისას განაცხადა, რომ ყველა მიზეზი არსებობს იმისათვის, რათა გადაიხედოს მიმდინარე წელს ეკონომიკის შემცირების საპროგნოზო მაჩვენებელი, რომელიც 2.8%-ში ადგენს. მინისტრის ვარაუდით, რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2015 წელს 3.7%-ით შემცირდება. გაზეტა ასევე აქვეყნებს მსოფლიო სავალუტო ფონდის ექსპერტების კომენტარს, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ეკონომიკის ვარდნის პროვოცირებას იწვევს პოლიტიკური რისკები. შეუძლებელია ანგარიში არ გაეწიოს კონფლიქტის მოსალოდნელ გამწვავებას, როგორც უკრაინასთან, ასევე დასავლეთის ქვეყნებთან. რუსეთის ეკონომიკის მსგავსად უჭირს ეკონომიკის ცალკეულ დარგებსაც. გაზ გაზეთმა იზვესტიამ გამოაქვეყნა რუსეთის ცენტრალური ბანკის მიერ შედგენილი სია, რომელიც ყველაზე დეფოლტური დარგების ჩამონათვლისგან შედგება. სტატიიდან ირკვევა, რომ 2015 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში ვადა გადაცილებული დავალიანებების მოცულობა თითქმის ორჯერ გაიზარდა სამ სფეროში: იგულისხმება მშენებლობა, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. ამასთან, ერთი წლის განმავლობაში ბანკებისადმი ვადა გადაცილებული დავალიანება გაიზარდა 60%. 1.1 ტრილიონი რუბლიდან 1.7 ტრილიონ რუბლამდე.
სხვაგვარად შერეხვიაშვილი რუსეთის პრესის მიმოხილვით ახლა კი ყოველკვირეულ პროგრამას, სადისკუსიო პროგრამას შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება აი რა თემას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტით გაზრდის შესახებ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი შეადგენს 6%. ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე განმარტეს, რომ მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება ეფუძნება მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომელიც მიხედვით გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინები და საპროგნოზო ინფლაციაზე მოქმედი გარე და შიდა რისკები. რატომ იზრდება ინფლაციის მოლოდინი? ერთ-ერთ ფაქტორად დასახელებულია ეროვნული ბანკის პოლიტიკის დისკრედიტაციის მცდელობა. რა როლს ასრულებს პოლიტიკური ფაქტორები დღეს საქართველოს სავალუტო ბაზარზე? რა ქმნის ლარის კურსი და შესაძლებელია თუ არა პოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორების წილის განსაზღვრა ამ პროცესში? ამაზე სალაპარაკოთ ნინო გალაშვილმა თბილისის სტუდიაში. მიიწვია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე და ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოისმინეთ.
რა არის ის ობიექტური ფაქტორები, რაც განსაზღვრავს ლარის კურსს?
ცხადია, ლარის კურსზე ზემოქმედებას ერთი ფაქტორი და ერთი შეიძლება ინსტიტუციონალური სისტემა არახდენდეს. გავლენას მასზე მრავალი ფაქტორი მოქმედებს, რომელიც ცნობილი არის: გადმორიცხვები, აქ არის ეკონომიკის განვითარების ტემპები, აქ არის ექსპორტის საკითხი, იმპორტის საკითხი, საერთაშორისო რეზერვები და მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ ბერკეტებზე, რომელიც არის ეროვნული ბანკის ხელთ, თუ რამდენად სწორად იყენებს ეროვნული ბანკი ამ ბერკეტებს, შესაძლებელი არის იყო თუ არა ლარის კურსის უფრო ნაკლები ამპლიტუდით მერყეობა.
აუცილებლად შევეხებით ჩვენ ეროვნული ბანკის როლს. ქაბატონო ქეთი, თქვენ მინდა კითხოთ, რა არის მთავარი გამსაზღვრელი და უფრო მეტად ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ფაქტორები ეს დღეს?
მე მაინც მგონია, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის არ ხდება კოორდინირებული მუშაობა. ბუნებრივია, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარ ფაქტორად შეგვიძლია განვიხილოთ სწორედ ლარის კურსის მერყეობის და შესაბამისად ჩვენ გარკვეულწილად დასკვნების გაკეთება გვიჭირს, იქიდან გამომდინარე, რომ კოორდინაცია არ არსებობს და შესაბამისად ჩვენ ვერ ვიგებთ, რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ეროვნულმა ბანკმა გარკვეულ სიტუაციიდან. და მთავარი პრობლემა მე მიმაჩნია, რომ სწორედ ეს არის და აქედან გამომდინარე სწორედ ლარის კურს დაზდევს ის პოლიტიკური ელფერი, რაზეც საზოგადოებაც და ექსპერტთა ნაწილიც მიუთითებს.
სრულიად ადეკვატური და აქტუალური შეკითხვა დასვით, რომ ეკონომიკური და პოლიტიკური ფაქტორების თანაფარდობა როგორია ამ პროცესში და მე ცალსახად ვერ ვიტყოდი, რომ ან ერთი ან მეორე, მაგრამ არც ერთი არ გამორიცხული და არც მეორე თავისთავად ცხადია. მთავარია, რომელი ფაქტორი აჭარბებს კონკრეტულ სიტუაციაში. ობიექტური მიზეზები, აი მონაცემებიდან გამომდინარე, რის გამოც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო სავალუტო კრიზისი ქვეყანაში, და სავალუტო კრიზისი იმ შემთხვევაში არის, როდესაც 25%-ით უკვე უფასურდება ეროვნული ვალუტა, ამ შემთხვევაში დოლართან მიმართებაში, და ეს უკვე სახეზე არის, უკვე დიდი ხანია ბოლო თვეების განმავლობაში. ცხადია, ეს უნდა გამომდინარეობდეს ეკონომიკური მდგომარეობიდან. ჩვენ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეკონომიკაში ახლა არის ძალიან დიდი წინსვლა და მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მაგრამ არც ისეთი მდგომარეობაა, რომ მთლიანობაში მთლიანად ადეკვატური ასახვა იყოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობისა და ლარის კურსის გაუფასურების, ანუ 25%-ზე უფრო მეტი მდგომარეობით. ამ თვალსაზრისით ბევრი შეკითხვა ისმის თავისთავად ცხადია, მაშინ როდესაც ეკონომიკაში არის მცირე, მაგრამ თუნდაც მიმდინარე 6 თვის განმავლობაში სადღაც 2-3%-ამდე ეკონომიკური ზრდა, და ამ დროს ჩვენ ხედავთ, რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაიწია გაუფასურების მაჩვენებელმა ლარის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ ადეკვატური მდგომარეობა არის და მე ვსაუბრობ, რომ ადეკვატურად არ არის გაუფასურებული ეკონომიკური განვითარებიდან გამომდინარე ლარი და ბუნებრივი აქ ჩდება ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელსაც პასუხები არ არის. ასე მაგალითად, როგორ ყალიბდება ეროვნული ვალუტის კურსი, ვინ იღებს მონაწილეობას ამ პროცესში, არის თუ არა ადეკვატური კურსის ჩამოყალიბების მდგომარეობა და ყველაფერი ეს შეკითხვებია, რომელიც თავისთავად მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობასაც აქვს ეროვნულ ბანკთან და როდესაც ეს შეკითხვები კიდე მეორდება და მათ შორის მთავრობიდან მეორდება, ეს ცალსახად იმის დემონსტრირებაა, რომ მათ შორის არ არის კოორდინაცია ინფორმაციის, მაგრამ არ არსებობა კოორდინაციას იმას არ ნიშნავს, რომ ობიექტურად ყალიბდება ეროვნული ვალუტის კურსი და პირიქით ჩდება შეკითხვები, ხომ არ ხდება გარკვეული სპეკულაცია. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით საჭიროების შემთხვევაში კანონმდებლობაც უნდა არსებობდეს უფრო მეტად დახვეწილი, რომ შეკითხვები არ უნდა იყოს ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით. მე მესმის დამოუკიდებლობა უწყების, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება, აქ მხოლოდ ეროვნულ ბანკს ჩვენ ვერ დავდებთ ბრალს, თავისთავად ცხადია, რომ პასუხელობა უნდა იყოს მთავრობამ და პასუხელობას თუნდაც გაუფასურების ნაწილში ეროვნული ვალუტისა, როდესაც პასუხელობის საკითხი დგება, თავისთავად მთავრობას საშუალება უნდა ქონდეს, რომ ინფორმაცია მიიღოს.
როცა ინფორმაციაზეა ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია იმ ნაწილზე, სადაც მთავრობა და ეროვნული ბანკი უნდა ცვლიდნენ და კოორდინაციას ახდენენ ერთმანეთში მუშაობის და ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, ღია გაცვლა უნდა ქონდეთ, თუ ინფორმაციის საჯაროობაზეც.
ჯერ პირველ რიგში ზუსტად ურთიერთშეთანხმება უნდა არსებობდეს, რაც ეცვადებს, რომ ეს არ არის და გარკვეული გადაწყვეტილებები, როდესაც ხდება ხოლმე იგივე ეროვნული ბანკის მხრიდან და შესაბამისად რაღაცა ქმედებებზე მთავრობას არ აქვს ხოლმე გარკვეულწილად რაღაც პასუხები და მათთვისაც მოულოდნელი შეიძლება აღმოჩნდეს ხოლმე იგივე ბოლოს, რაც გააკეთა ეროვნულ ბანკმა, როდესაც ხელოვნურად გაუფასურა ლარი, ეს ბოლო დაახლოებით 3 კვირის წინ მოხდა. შესაბამისად ამაზე პასუხისგებლობა მთლიანად დაეკისრა ეროვნულ ბანკს და მთავრობამაც სწორედ ეს განცხადება გააკეთა. ანუ პირველი, მათ შორის არ არის კოორდინაცია, გადაწყვეტილებები და გარკვეულწილად ხდება ის, რომ გადაბრალება მოხდეს გარკვეული, თქვათ, ლარის მერყეობის ერთმანეთზე. იგივე ამასთანავე, თქვათ, ეკონომიკურ ფაქტორებს თუ დავაკვირდებით, ზაფხულის პერიოდია და იყო მოლოდინები, რომ ზაფხულის შემთხვევაში ჩვენ ტურისტთა რაოდენობა გაგვეზდებოდა და შესაბამისად ის გარკვეულწილად დაარეგულირებდა რომ გაამყარებდა ჩვენს ვალუტას, თუმცა ეს მოლოდინიც თუ დავაკვირდებით ბოლო, თქვათ, ლარის კურს არ გამართლდა და ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია იმისა, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკური ფაქტორების ზემოქმედება ლარის მერყეობაზე გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ის სპეკულაციური ხასიათის გარკვეული ქმედებები, რომლებიც ჯერ კიდევ საზოგადოებისთვის და ექსპერტებისთვის ცნობილი არ არის.
ასე მკვეთრადაც კი აფასებთ ანუ ამ ვითარებას, რომ შესაძლებელია ეკონომიკური ფაქტორების როლი ნაკლები იყოს ვიდრე პოლიტიკური სპეკულაციისა? ბატონო ავთანდი, აი ხა მინდოდა ზუსტად მე კი
უნდა
ზუსტად გამიჩნდა კითხვა, რომ აი რაც არის დღეს კურსი, ხო, 2,298 მეათასები დღეს მოქმედი ოფიციალური კურსი, მცირედით, ხო, აი ამ კურსში, ვთქვათ, ხა მესმის რომ ძნელი ასე დაცვლა, მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო, რომ არა პოლიტიკური სპეკულაცია, ვთქვათ, დაახლოებით თქვენი აზრით? ეკონომიკა რომ განსაზღვრავდეს ხოლოდ.
მე როგორც სპეციალისტმა თავისთავად ზოგადად შემიძლია ვისაუბრო ამ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტულს, როდესაც მთავრობა ვერ ამბობს, რომ ინფორმაცია არ აქვს, ალბათ მე მხოლოდ ვარაუდების დონეზე გამიძნელდება. ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ეკონომიკური ფაქტორი, აი მაგალითად გადმორიცხვები 90-დან გარკვეულწილად ბოლო 6 თვის განმავლობაში გრძელდება ტენდენცია შემცირების, მაგრამ ეს არ არის ძალიან დიდი, ეს 26 მილიონის ფარგლებშია დაახლოებით და ისეთი მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ გავლენას უნდა ახდენს, იმიტომ რომ გადმორიცხვებიც არის ერთ-ერთი წყარო ჩვენი ეროვნული ვალუტაზე მოთხოვნის ზრდისა თავისთავად, მაგალითად ეს ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი უდაოდ არის ექსპორტის გარკვეულად შემცირება, ესეც ახდენს გავლენას, ცხადია. არ განხორციელდა, როგორც აღმოჩნდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მთავრობის მიერ დაგეგმილი სწრაფი პრივატიზების გეგმა და ცალკეული ობიექტების ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის თავისთავად. ანუ ეს ჯამში რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, მაგრამ ეხლა მე გამეძნელდება მაინც თქვა, რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს გაუფესურებაში ეკონომიკის წილი.
მე ვიცი, ცუდად დავსვი კითხვა, მაგრამ
მაინც. არა, თქვენ აბსოლუტურად ადეკვატურად მე
ვიცოდი, რომ ზუსტი პასუხი არ არის, მაგრამ
თავისთავად ცხადია, რა თქმა უნდა ეკონომიკური ფაქტორებიც არსებობს და ამას უნდა დავუმატოთ ჩვენ საერთაშორისო გავლენები, როდესაც ტენდენცია საერთაშორისო მასშტაბითაც ხელს უწყობდა ამ გაუფასურების პროცესს. ეს ნამდვილად იყო. მაგრამ მე ღრმად მჯერავს და მწამს იმისაც, რომ სპეკულაციური ფაქტორი უდაოდ არსებობს. მე არ ვასახელებ ეს რა დოზით შეიძლება იყოს და ეს არსებობს, თავისთავად ცხადია. ყველაფერი უნდა გააკეთოს მთავრობამ, ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ განსაკუთრებით სპეკულაციური ფაქტორი არ იქნას დაშვებული. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც უმაღლესი ხელისუფლების მიერ ისმის შეკითხვა, ვინ იღებს მონაწილეობას, რომელი ბანკები იღებენ მონაწილეობას, რა სარგებელს ღებულობენ, ეს რეფინანსირების წესრიგების სისტემატურად და ამ სიტუაციაში კიდევ ისმის საკითხი. თავისთავად ცხადია, საერთაშორისო რეზერვები ეს არის ჩვენი სიძლიერის დამადასტურებელი და სახელმწიფოები, თავისთავად ცხადია. რამდენად ადეკვატურად იყო, რამდენად დროულად იყო ეს გამოყენებული საერთაშორისო რეზერვები. ჩვენ არა ვართ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს განსხვავებულ სიტუაციაში, რომ რაც დღეს ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, ეს იყოს მხოლოდ პირველი შემთხვევა პოსტსაბჭოურ საქართველოში, არა რა თქმა უნდა.
ქავატონ ქეთი, სულ მაქვს ხოლმე, არ დავფარავ შური ადამიანებს, ვისაც აქვს განათლება ეკონომიკური. ალბათ ბევრი ფიქრობს, რომ აი ეკონომიკური განათლებით ადამიანი უფრო უკეთესად საზღურავს, სწორ გადაწყვეტილებებს იღებს თავისთავისთვის პირველ რიგში. გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საკმარისი ინფორმაცია გაქვს თუ არა და გრძნობთ თუ არა თავს მართლაც ისე ღონივრად, როგორც შეიძლება სხვას მოეჩვენოს, რომ აი ყველაფერი იცის და ის სწორად იცხოვრებს, ვიდრე მე.
იცით რა არის ამ შემთხვევაში, სწორედ ის ინფორმაციის არის საკმარისი ქონოს, სწორედაც რომ გარკვეული მოლოდინები და ის არცოდნა რა შეიძლება მოხდეს ხვალ, ეს ბუნებრივია, რომ გარკვეულ რისკებს წარმოშობს, მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გარკვეული ანალიზის გაკეთების, სრული ანალიზის გაკეთების საშუალება არ გვაქვს, ისევ და ისევ ამ ინფორმაციის არ ქონიდან. იცით, იყო გარკვეულწილად, როდესაც საუბრობენ მაგალითად ეროვნულ ბანკზე, რომ ის სწორად იქცევა და საერთაშორისო შეფასებები არის მსგავსი, ამასთანავე იყო საერთაშორისო მოთხოვნები ეროვნული ბანკის მიმართაც, რომ მას გაეკონტროლებინა გარკვეულწილად ცესხების გაცემა. ანუ ადამიანებისთვის იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი ლარში, შეეზღუდა ცესხების გაცემა დოლარში. ამით გარკვეულ რისკებს ავიცილებდით ჩვენ, ის ტვირთი, რომელიც დღეს მოსახლეობას დააწვა დოლარში არსებული ცესხებისგან, ბუნებრივია, რომ აი ამ შესრულების შემდეგ, თუ ეროვნული ბანკი აი ამ ღონისძიებებს გაატარებდა, ჩვენ გაცილებით დაცული
ნაკლები ხალხი დაზარალდებოდა.
რაც ეროვნულმა ბანკმა არ შეასრულა, ეს ერთ-ერთი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა იყო, რომელიც არ განხორციელდა და არ განახორციელა ეროვნულმა ვალუტამ. რაც შეეხება ეკონომიკურ ცოდნას, მაინც ვიტყოდი, რომ ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ ცურავ ვალუტა რომ ქონდეს, ამ შემთხვევაში გაცილებით თქვათ ადვილი იქნებოდა ჩვენთვის გადაწყვეტილებების მიღება, ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღება. ამავდროულად ჩვენ ვალუტაზე რომ მართლაც მოქმედებდეს მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორები, სხვაგვარად განსაზღვრავდით, აქ პატრონო ავთანდილმაც ბრძანა ის იყო, ჩვენ ვალუტაზე მოქმედ, ჩვენ იმდენად პატარა ქვეყანა ვართ, რომ რეალურად ვერ ვახდენთ გავლენას იგივე ვალუტის კურსზე, ისე როგორც შეიძლება რომ მოვახდინოთ. ამავდროულად საერთაშორისო მასშტაბით დოლარი მყარდებოდა და ესეც გარკვეულწილად მოქმედებს ჩვენ ეროვნულ ვალუტაზე. ამიტომ მხოლოდ ეკონომიკის ცოდნა საკმარისი არ არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ზუსტად ისე იდეალურად განსაზღვროთ
უსაფრთხო გადაწყვეტილებები.
თუმცა მე მაინც მივიჩნევ, რომ ბუნებრივია, რომ მყარი ვალუტა, რომელიც მსოფლიოში არის აღიარებული, ჯობია, რომ აი მყარ ვალუტაში მოვახდინოთ გარკვეული დანაზოგები და არასესხები.
ყიდვის დროა თუ გაყიდვის? მინდა რომ რაღაცით მსმენელს წავეხმარო.
იცით რა, ბოდიშ ვიხდი, ჩვენი პასუხი ალბათ ერთნაირი იქნება. ვერც ჩვენ, ვერც თქვენ, ვერც მოსახლეობა ყიდვა გაყიდვით დღეს ვერაფერს ვერ მოიგებს და ორიენტაციით. ეს იცის მხოლოდ და მხოლოდ
კონების
ყიდვა გაყიდვა მიგულისხმება. ვალუტის არა, ვალუტაზეც მინდა გითხრათ, რომ ამას ფლობს ძალიან ვიწრო რამდენიმე სპეციალისტი და ორიენტაციები, ტენდენციებს ფლობს რამდენიმე ბანკი, რომელიც იღებს მონაცემებს. ამიტომ თუ ინვესტ მოგებაზეა, წაგებაზე საუბარი, ან მხოლოდ იმ ვიწრო წრეში უნდა ვეძიოთ. რა შეეხება
კონდებს, რომლებიც არ გეტყვიან.
რატომ უნდა გეტყვიან?
არ გეტყვიან.
მათი პოზიცია. კონებაზე ვიკითხე, აი უძრავ კონებაზე, ყიდვის დროა თუ გაყიდვის.
კონდების ყიდვის დრო ნამდვილად არის, ისაც ფული გააჩნია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში გაიზრდება და ეს თავისთავად იქედან დასრულდება, ყველაფერს თავდავანებოთ, რომ შენებლობაში უკვე გაიზარდა გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა და დასაქმებულ ესე მოთხოვნა არის ამ უძრავ კონებაზე, ამ შემთხვევაში სამშენებლო პროდუქტზე და დღეს ფასები არ არის მაქსიმალურ დონეს მიღწეული, თავისთავად დაწეულია და ამ პერიოდში უნებრივია რომ ყიდვა უფრო სარგებლიანი იქნება.
კონსულტაცია ჩვენ სადისკუსიო პროგრამას, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე და ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან კრიალაშვილი საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ასევე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge და ბარემაქვე მოგიწოდებთ დაგვიმეგობრდით სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება ქვია.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ოთხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთში დღეს პატივი მიაგეს 15 წლის წინ ატომურ წყალქვეშა ნავ კურსკის კატასტროფის შედეგად დაღუპულ მეზღვაურების ხსოვნას. მაშინ წყალქვეშა ნავში მყოფი 118 ადამიანის გადასარჩენად ჩატარებული წარუმატებელი ოპერაციის შემდეგ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ბევრი თანამემამულე აკრიტიკებდა. ახლა 15 წლის შემდეგ კრიტიკა გაცილებით შერბილებულია. მალებ ჭაურელი ისაუბრებს ახლა 2000 წლის აგვისტოში მომხდარ ტრაგიკულ ინციდენტზე და მის მიმართ რუსეთის მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე.
15 წლის წინ რუსეთში ატომური წყალქვეშა ნავის კურსკის ჩაძირვა, რასაც 118 მეზღვაურის სიცოცხლე შეეტირა, პოლიტიკური კატასტროფით მოქრებოდა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. მას პრეზიდენტობის სულ რამდენიმე თვიანი გამოცდილება ჰქონდა. წყალქვეშა ნავის ჩაძირვის შემდეგ ბევრის აზრით დაგვიანებით დაბრუნდა შვებულებიდან და როცა თანაგრძნობის გამოსახატად დახუპულების ახლობლებს მიმართა, მათი რისხვა დაატყდა თავს. რუსეთში იცოდნენ, რომ მოსკოვმა იყო ყმანა, სანამ დაყაბულდებოდა დასავლეთიდან შეთავაზებულ დახმარებას 2000 წლის 12 აგვისტოს ბარენცის ზღვაში ჩაძირულ კურსკში მყოფი პირების გადასარჩენად. და დიდი იყო აღშფოთება, როცა გაირკვა, რომ დაიღუპა 118 მეზღვაური. როგორც მაშინ აჩვენა კვლევითი ორგანიზაციის ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ, რუსეთში კვლევაში მონაწილეები 72% ფიქრობდა, რომ მოსკოვს არ მიუმართავს მის ხელთ არსებული ყველა ზომისთვის განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების გადასარჩენად. თუმცა გავიდა 15 წელი და იმავე ლევადა ცენტრის გამოკვლევის შედეგად ვიგებთ შემდეგს. გამოკითხულების 35%-ს მიაჩნია, რომ მოსკოვს არ მიუმართავს ყველა ზომისთვის მეზღვაურების გადასარჩენად. ამას გარდა გამოკითხულების 40% აქტიურად ემხრობა კურსკის ჩაძირვაზე ხელისუფლების რეაქციას. ნაბიჯებს, რომლებიც 15 წლის წინ დიდ უმრავლესობას მიაჩნდა არაეფექტიანად და გაუმართლებლად. ლევადა ცენტრის დირექტორი სოციოლოგი ლევ გუდკოვი კრემლის მიმართ კრიტიკის შესუსტების მიზეს ხედავს სახელმწიფო ტელევიზიის პროპაგანდაში და მის ორ ასპექტს გამოხობს. ერთია პროპაგანდა ინერციით.
არ არსებობს არანაირი სტრუქტურები, რომლებიც მუდმივად შეახსენებდა ადამიანებს ამის შესახებ და ბიძგს მისცემდა საზოგადოებრივ დისკუსიას ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე. არამარტო კურსკის დაღუპვის გამო, არამედ სხვა მსგავს მოვლენებზე, ხელისუფლების მოქმედებაზე ბესლანში, დუბროვკასთან მიმართების და სხვა ასეთ ტრაგიკულ და კატასტროფულ მოვლენებზე.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხალხისთვის აქტუალობას კარგავს ხელისუფლების თუნდაც კატასტროფული შეცდომა ან დანაშაული, რადგან მასზე აღარავინ ლაპარაკობს. რუსეთის მთავარი ტელეარხები ერთგულად მისდევენ კრემლის კურს. 2000 წელს კი მედია ლანდშაფტი მრავალფეროვანი იყო და მაგალითად ტელეკომპანია ენტევე ხშირად უდებდა კრემლს კრიტიკული სიუჟეტებით. პრეზიდენტის რანგში პუტინის პირველივე მთავარ ნაბიჯებს სწორედ ტელევიზიებზე კონტროლის დამყარება მიეკუთვნებოდა, მაგრამ ეს პროცესი ჯერ არ იყო მისული პროპაგანდის სატელევიზიო მანქანის შექმნამდე, როცა კურსკის ტრაგედია დატრიალდა. 2000 წლის აგვისტოში ატომური წყალქვეშა ნავი კურსკი რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტის 30 ხომალდთან ერთად მონაწილეობდა ბარენცის ზღვაში მიმდინარე სწავლებაში, როცა 12 აგვისტოს ნავშივი აფეთქდა ერთ-ერთი ტორპედო. რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლებმა კურსკი 11 საათის შემდეგ გამოაცხადეს დაკარგულად, როცა ნავიდან რუტინული სიგნალი არ მიიღეს. ოღმანის შემდეგ მოსკოვი დაყაბულდა ბრიტანეთის და ნორვეგიის მიერ შეთავაზებულ დახმარებას. ამ ქვეყნებიდან გაგზავნილი ექსპერტები რუს კოლეგებთან ერთად ჩაერთნენ სამაშველო ოპერაციაში, მაგრამ კურსკის ჩაძირვიდან უკვე დღეები იყო გასული. მაშველებმა ვეღარავინ გადაარჩინეს. რუსეთის მედიას აღშფოთების ტალღამ გადაუარა. კრემლს მკაცრად აკრიტიკებდნენ დასავლეთიდან დახმარების მიღების დაყოლნებისთვის. ამას დაემატა თავად პუტინის რეაქციის დაგვიანება. პრეზიდენტი შვებულებაში იყო და კურსკის კატასტროფიდან მხოლოდ 10 დღის შემდეგ ჩავიდა მურმანსკის ოლქში მდებარე ვიდიაევოს სამხედრო საზღვაო ბაზაზე, რათა ნუგეში ეცა დაღუპული მეზღვაურების ახლობლებისთვის. მას შემდეგ 15 წელიწადში რუსეთში ბევრი რამ შეიცვალა. შეიცვალა მოსახლეობის დიდი ნაწილის დამოკიდებულება კრემლის მიმართ. მისესებზე საუბრისას ლევადა ცენტრის დირექტორი ლევ გუდკოვი ასახელებს პატრიოტულ ბუმს, რომელიც ყირიმის ანექსიას მოჰყვა. ტელევიზიაში მძაფრი ანტიდასავლური პროპაგანდის ფონზე.
ეს არის პროპაგანდის ამჟამინდელი ტალღა, რომელიც ხელისუფლებას ხსნის პასუხისმგებლობას ყველანაირ დანაშაულსა და საძაგლობაზე. ხელისუფლებამ ძალიან ასიამოვნა მასობრივ ცნობიერებას მისთვის არასრულფასოვანების კომპლექსის, დამარცხებულის შეგრძნების ჩამოცილებით. ეს მოხდა ჯერ კიდევ ყირიმის ანექსიით. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას კვლავაც მიიჩნევენ მაფიურად, არაკომპეტენტურად, უბრალო ხალხის ინტერესების უგულებელმყოფად, ამის მიუხედავად პატრიოტიზმის ეს ამოფრქვევა და პროპაგანდა, რომელიც უკვე წელიწადნახევარია გრძელდება, კონფორმისტულად განწყობილი ადამიანების მნიშვნელოვან ნაწილს აიძულებს და შეიკავონ ნეგატიური შეფასებებისგან.
ნეგატიური შეფასებისგან, მაგალითად კურსკის ტრაგედიის, რომელიც 15 წლის წინ 118 რუსი მეზღვაურის სიცოცხლე შეიწირა.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლონდონში განთავსებული ანალიტიკური ორგანიზაცია ევროპული ლიდერთა ქსელი გამოდის გამრთხილებით, რომ ნატოსა და რუსეთის სამხედრო წვრთნების ინტენსიფიკაცია დაძაბულობას ზრდის. ცენტრმა ეს მოსაზრება ახალ ანგარიში გამოთქვა, რომელსაც ახლა სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ანალიტიკური ცენტრი გამოდის გამრთხილებით, რომ რუსეთის და ნატოს მიერ ჩატარებული სამხედრო წვრთნების მასშტაბის და რაოდენობის მატება ზრდის ევროპაში შეერაღებული კონფლიქტის ალბათობას. ლონდონში განთავსებული ევროპელ ლიდერთა ქსელის დირექტორის იან კერნსის თანახმად, ომის თამაშები აძლიერებს უნდობლობის კლიმატს, რომელიც რამდენიმე შემთხვევაში გამხდარა მთავარი ფაქტორი ნატოსა და რუსეთის სამხედროების საკმაოდ ახლო შეხების პროცესში. კერნსი თანაავტორია კვლევისა, რომელშიც დეტალურადაა შესწავლილი წელს რუსეთის და ნატოს მიერ ჩატარებული ორი სამხედრო წვრთნა. რუსეთსა და ნატოს შორის დაპირისპირება გაღრმავებულია მოსკოვის მიერ უკრაინაში ჩარევის გამო. ავტორები გამოყოფენ ინდიკატორებს, რომ რუსეთი ემზადება ნატოსთან კონფლიქტისთვის და ნატო ემზადება რუსეთთან შესაძლო კონფრონტაციისთვის. წვრთნებმა შეიძლება გაზარდოს არასტაბილურობა და გააღრმავოს სახიფათო სამხედრო კავშირების საფრთხეო, კითხულობთ გამოკვლევაში. გამოკვლევას გამოეხმაურა ნატო და გადაჭრით უარყო მოსაზრება, რომ ალიანსის მიერ რუსეთის მზარდი აგრესიის პასუხად ჩატარებული წვრთნები ევროპაში ომის საფრთხეს ზრდის. ნატოს სამხედრო წრთნები არ ზრდის ევროპაში ომის ალბათობას, როგორც ამას ანგარიში აცხადებსო, თქვა ნატოს პრესმდივანმა კარმენ რომერომ 12 აგვისტოს. მისი თქმით, წრთნების მიზანი სწორედ საპირისპიროა, რომ ევროპაში გაძლიერდეს უსაფრთხოება და სტაბილურობა რუსეთის მზარდი აგრესიის ფონზე. რუსეთსა და დასავლეთ შორის კავშირებს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა რუსეთის მიერ უკრაინისგან ყირიმის ანექსირება 2014 წლის მარტში. ისევე როგორც ნატოს განცხადებით, რუსეთის მიერ უკრაინელი სეპარატისტებისთვის აღმოჩენილმა ღია სამხედრო დახმარებამ ომში, რომელსაც 6500-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის თაობაზე შეშფოთებამ ნატოს უბიძგა აღმოსავლეთ ევროპაში 6 სამეთაურო ცენტრის შექმნის დაგეგმვისკენ. ამასთან ალიანსი ზრდის სწრაფი რეაგირების ძალებს და ქმნის 500 კაცისგან შემდგარ სპეციალურ დანაყოფს, რომლის ადგილზე განთავსება ორ დღეში იქნება შესაძლებელი საჭიროების შემთხვევაში. რუსეთმა თავისი სამხედრო მიზნების ხელახალი ფორმულირება მოახდინა ტრანსატლანტიკური ალიანსის გათვალისწინებით. მოსკოვი ნატოს მის საზღვრებთან მიახლოებაში სდებს ბრალს. გამოკვლევის თანახმად, ნატო წელს 270 წრთნის შატარებას გეგმავს. რუსეთმა კი სხვადასხვა დონის 4000 წრთნის შესახებ გააკეთა განცხადება. რუსეთის მიერ ჩატარებული წრთნების მასშტაბი და ზომა მნიშვნელოვნად სცილდება ყველაფერს, რასაც ალიანსი აკეთებს და ისინი აღნოვებენ რეგიონში დაძაბულობასო, აცხადებს ნატოს პრესმდივანი კარმენ რომერო. რუსეთის მიერ დაგეგმილი წრთნების რაოდენობრივ სიჭარბეზე მითითების გარდა, რომერომ აღნიშნა, რომ რუსეთმა ბოლო წრთნებში ჩართო ბირთვული ძალებიც. ნატოს არ სურს რუსეთთან კონფრონტაცია, აცხადებს ალიანსის პრესმდივანი. 2 წლეულია ვცდილობთ რუსეთთან თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობას მივაღწიოთ, მაგრამ რუსეთმა საზღვრები ძალის გამოყენებით შეცვალა, მხარს უჭერს სეპარატისტებს უკრაინაში და იმ უქრება, რომ ატომურ რაკეტებს ალიანსის საზღვრებთან ახლოს განათავსებსო, ამბობს რომერო. რუსეთის მიერ მარტში ჩატარებული წრთნები, რომელიც შეისწავლა ევროპის ლიდერთა ქსელმა, მოიცავდა 80,000 სამხედროს, მაშინ როცა ივნისში ნატოს მიერ ჩატარებულ წრთნაში 15,000 კაცი მონაწილეობდა, ნატოს წევრი 19 ქვეყნიდან და 3 პარტნიორი სახელმწიფოდან. ანგარიშის თანახმად, წრთნებმა გამოაჩინა ის გარემოებები, რომლებსაც ორივე მხარე თავიანთ სისუსტად აღიქვამს. ნატოსთვის ეს პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნებია, რუსეთისთვის კი შეშფოთების აღმძვრელი საკითხები უფრო მეტია და მოიცავს არქტიკას, ყირიმს და ნატოს წევრი ქვეყნების ესონეთის და ლატვიის მოსაზღვრე არეალებს. გამოკვლევაში გამოთქმულია რეკომენდაცია ნატომ და რუსეთმა გააუმჯობესონ კომუნიკაცია სამხედრო წრთნების ჩატარების გეგმებთან დაკავშირებით, რათა შემცირდეს ინციდენტების საფრთხე. ცენტრი ასევე გამოდის რჩევით, წრთნები მხოლოდ სასაზღვრო რეგიონებში ჩატარდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
I know.
said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling up close about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?
Should've known better.
Ათის ბოლოს მოისმენთ ჩვენ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახა ხვიჩია უძღვება, სამჯერად ლუი პრიმას შეეხება.
ფორმანის გუგულის ბუდიდან ბენჩინეთო გახსოვთ. მუდამ დაღლილი იტალიელი კაცი. ხმაური რომ აფორიაქებს და სიმშვიდე ენატრება. ბოლო ხანია თავს ზუსტად ეგრე უზნობ. შფოცსა თუ ფორიაქს გავურბივარ. ბევრი მინახავს ჩემს დღეში, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს მოუდუნდე და თქვენს დაგასვენოთ. გაზაფხულია ბოლო-ბოლო. არანაირი ინტელექტუალური ჭინთვები და ინდური რაგები. არანაირი ჯაზ ავანგარდი. ან თუნდაც არტროკული ძალადობა თუ ბლუზური მოთქმავაება. მხოლოდ არხეინი და მხიარული მუსიკა. ბევრი კი მივიკიპ მოვკიპე, მაგრამ მაინც ჯობს სათქმელი პირდაპირ თქვა. მოკლედ, მაიმუნობის ხასიათზე ვარ.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub and stroll right into town. And be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo.
როცა დისნეის ეს ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა, მაიმუნების მეფის სვინგაობამ ბევრი დააბნია. ლუი არმსტრონგი ახმოვანებს. მსგავსი შეცდომა გასაგებიცაა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მღერა როკვაში საჩმოს ბადალი არ ჰყავდა. მერე მეორე გაუგებრობის მიზეცსაც ლუი ერქვა და სეხნიასავით ახალი ორლეანიდან გახლდათ. და მესამეც, ალბათ ყველაზე მთავარი, იტალიელი სცენაზე სულ საჩმოს ნირზე ირჯებოდა. დიახ, ლუი პრიმას არასოდეს დაუმალავს, რომ არმსტრონგს ბაძავდა. უბრალოდ პაროდირებდა. ამის გამო ბევრი აფროამერიკელი ჯაზმენი ამრაზით უყურებდა. კრიტიკოსები კი საჩმოს უნიჭო კარიკატურად მოიხსენიებდნენ. ასე თუ ისე დღეს ყველანი ერთხმად აღიარებენ, რომ იტალიელი ემიგრანტების ოჯახიდან გამოსული ბიჭი როკენროლის ერთ-ერთი პირველი მერცხალი გახლდათ.
არადა თავიდან თურმე ვიოლინოს აწვებოდა. ძმაყავდა ლეონი, სასული ინსტრუმენტებზე უკრავდა ხოლმე. ლუიც ერთხელ ადგადა შინაურულად, რომ თქვა საყვირი ახია. ხოდა ამ გაწევ გამოწევაში დაკვრად შემოესწავლა. იმდენად კარგად, რომ 15 წლის ასაკში გაი ლომბარდოს სვინგბენჩი სამოხო თავი. New Orleans Gang ერქვა იმ თავყრილობა, სადაც კლარნეტზე თავად პივი რასელი, კლავიშზე კლოდ ტორნჰილი და ტრომბონზე ჯორჯ ბრუნისი ბრძანდებოდნენ. ამ სახელოვანი მუსიკოსების წყალობით წლები აგროვებდა ჯაზურ გამოცდილებას. თუმცა კოლეგებს ხშირად ხელიდან უცხლდებოდა ხოლმე და ხან მანჰეტენურ კლუბებში მღეროდა, ხანაც რომელიმე მიუზიკში მოჰყვებოდა ტაკემასხარაობას. 27 წლისამ კი ალბათ ყველაზე მაგარი სიმღერა შექმნა, რაც გეოდესმე დაუწერია.
Sing, 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 everybody start to sing, la-di-da, ho, 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 now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing, la-di-da, ho, 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 now you're singing with a swing.
ამ ჰიტმა ლუი პრიმა საყოველთაო აღიარება მოუტანა. ლომბარდოს ბენდი მიაგდო და საკუთარი შეაკოწიწა. თავისი უნიკალური მუსიკალური ფორმა შეიმუშავა, უფრო სწორად პიცასავით გამოაცხო. რეცეპტი კი მარტივი გახლდათ. ცომზე, როგორც მთავარ ინგრედიენტზე, არ უწვალია. ახალ ორლეანური მუსიკალური ტრადიციის სახეთ უკვე მორთმეული ჰქონდა. ბადი ბოლდენს, ჯელი როლ მორტონსა და ჯოზეფ ოლივერს რახანია მოეზილათ. არმსტრონგის ხარჯზე კი გვარიანანდაც აფუებულიყო. ზედ თავისი ვოკალური მონაცემები გადაუსვა ტომატის პასტასავით. გულსარჩი ეგრეთ წოდებული სკეტური მეტყველების მანერა მოაბნია, როგორც პომიდორი, ფარში და მწვანილ წიწაკა. ყველი ღარჩებოდა, რომელიც მოგეხსენებათ, რაც უფრო მეტია ხოლმე, კერძიც მით უფრო გემრიელი გამოდის. შესაბამისად, ერთგვარ მოცარელად მომხიბლავი იტალიური აქცენტი გამოიყენა. რა ღარჩებოდა, ღუმელი და მაღალი ტემპერატურა. სცენაზე ცეცხლის დანთება კი ლუი პრიმას ნამდვილად არ ესწავლებოდა.
It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Bonacera with that old moon above the Mediterranean Sea.
ზემოთ ვახსენეთ, რომ მუსიკოსი ამსტრონგის პაროდირებისთვის ყავდა თათვალწუნებული. თუმცა არსებობდა კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებოდათ. ლუი პრიმას ინტელექტუალი ჯაზმენების მსგავსად სვინგისა თუ ბოპის ურთულეს ლაბირინთებში არ გაუვლია. არც ღამეები უთენებია ტვინიჩკლეტაში რამენოვაციური შეექმნა. მოკლედ სერიოზულად არავინ აღიქვამდა. ჯამბას ეძახდნენ. შოუმენები იმ ეპოქის ჯაზში კი უხვად იყვნენ, მაგრამ ლუი პრიმასავით ასე მარტივად წარმატება ვერავინ მოიპოვა. არხეინად ცხოვრობდა და კოლეგებზე მდიდარიც გახლდათ. ლუი პრიმას ოჯახის კაცობა სულ სხვა თემაა. ჯერ მომღერალი კილის მეტი ვახსენათ, რომელიც მეუღლის გარდა მერონ კითხო სცენაზეც დიდებული პარტნიორი ბზადნებოდა. ამ ქალბატონს რომ გაეყარა, ერთი უცნაური რამ დასჯემდა. მეორე ნახევრის გვარებს რატომღაც აღარ იხსენიებდა. მარტივად ამბობდა ხოლმე: My own, ჩემიაო. ასე მოექცა მეგრულ გვარზე კილი სმიტი. კილი ჩემიათ, შემდეგი ცოლი ასევე მომღერალი ჯინი მაიონი, კი ჯინი ჩემიათ. ამ ჩემი ცოდვით სავსეს იმდენი ჩემი ეხყავდა მათ ანგარის, რომ უყოთ შიხში შევალთ. ამიტომ ეს ორი მაგალითი ვიკმაროთ. 50-იან წლებში, როცა ჯაზურმა ბიგბენდებმა სათქმელი ამოწურა, ლუი პრიმა მაინც არ წახდა. ვინაიდან მომხვეჭელობის უტყვარი ალღო გააჩნდა, ლასოგაში გადაბარგდა. აზარტის ქალაქში, ფულის სურნელი კილომეტრებზე რომ გიზგიზებს. აქ წლები გაატარა განცხრომასა და ნაყრომანებაში. თუმცა საბოლოო ჯამში მუსიკის ბუნება მაინც თავისი გაიტანა. 70-იანებში ჯაზსა თუ როკ მუსიკაში დატრიალებულმა ქარტეხილებმა ლუი პრიმა მოაძველა და სცენიდან გამოაძევა. ისიც მშობლიულ ახალ ორლეანში დაბრუნდა და სიცოცხლის ბოლო წლები ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის უკრავდა, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. 1978 წელს კი თავის ტვინზე გადატანილი სერიოზული ოპერაციის შემდეგ კომატოზურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი გარდაიცვალა. რამდენად სერიოზული და მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდათ ეს მხიარული იტალიელი კაცი მუსიკის ისტორიაში, ბუნებრივია თქვენი გადასაწყვეტია. ჯაზური მუსიკის ზოგიერთი მოყვარულისთვის ლუი პრიმას ხსენება დღესაც კი ირონიულ ღიმილს იწვევს. ვიცნობ რამდენიმე ასეთ მანიაკს. ჯაზ მხოლოდ ფირფიტებზე რომ უსმენენ და MP3 ფორმატში ტკბობას მკრეხელობად რომ თვლიან. თუმცა ამგვარი პრანჭიაობა საჯაროდ ახასიათებთ ხოლმე. ჩუმად, მალულად კი არაერთგზის მოუსმენიათ, განსაკუთრებით მაშინ, მოჟამულ გუნებაზე რომ ბრძანდებიან და დენიროს კინოგმირის არ იყოს წამოსდენიათ კიდეც. Louis Prima, the best.
And just a gigolo everywhere I go. Gigolo the part I'm playing. Paid for every dance. Selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day. And youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody.
just call me this. Don't smile at me, just call me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad.